Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Названі підозрювані в катастрофі літака у небі над Донбасом 5 років тому.
Це перші підозрювані, перші обвинувачення. Їм висунуто обвинувачення за двома статтями: збиття пасажирського літака і вбивство 298 пасажирів.
Це все люди, які працюють на російську державу. Вам будь-який офіцер, який служив в радянській армії, розкаже, що подібні рішення ніколи не приймаються на рівні навіть командира тієї бригади.
Слухання щодо України у Сенаті США. Що турбує Вашингтон напередодні візиту Зеленського?
Я знаю, що Зеленський обрався із сильними антикорупційними гаслами, але є занепокоєння щодо його зв'язків з деякими українськими олігархами, зокрема з Ігорем Коломойським, якого підозрюють у крадіжці з власного банку.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У середу були оголошені нові результати одразу двох розслідувань у справі збиття російськими гібридними силами на Донбасі у 2014 році авіалайнера малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинули всі 298 людей, які були в літаку. Йдеться про офіційне розслідування міжнародної слідчої групи, яка готує докази для майбутніх кримінальних справ через збиття літака і неофіційне міжнародної групи громадських розслідувачів Bellingcat. Спільна слідча група вперше офіційно назвала перші імена конкретних осіб, яким готують кримінальні обвинувачення. Кого ж назвали розслідувачі? На прес-конференції в Амстердамі був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Він повідомляв у прямому ефірі.
По порядку. Громадянин Росії Ігор Гіркін, он же Стрілков, в принципі, доволі відомий в Україні. 2014 року влітку він називав себе міністром оборони в угрупуванні ДНР. І відомо про нього також, що він колишній полковник ФСБ. Друга особа, громадянин Росії, також Сергій Дубінський, влітку 2014 року він був у прямому підпорядкуванні Гіркіна, і за даними Києва, він також є російським силовиком, співробітником російського ГРУ, і слідчі підозрюють, що він може мати безпосередній стосунок до планування атаки на літак. Олег Пулатов, теж громадянин Росії, він забезпечував охорону російського БУКа, який в ті дні знаходився на території України. І є один громадянин України, Леонід Харченко, за інформацією Генеральної прокуратури України. Він долучився до угрупування ДНР, і зараз він перебуває на території, яку це угрупування контролює. І от ці четвірці – це перші підозрювані, перші обвинувачення. Їм висунуто обвинувачення за двома статтями – збиття пасажирського літака і вбивство 298 пасажирів.
А як будуть розгортатися події далі? Чи цих людей передадуть у міжнародний розшук? Чи будуть вони взагалі присутні на суді?
Ну, почну з міжнародного розшуку. По-перше, не можуть подати міжнародний розшук, а точно подадуть. Сьогодні вже про це оголосили, що сьогодні цю четвірку оголошують в міжнародний розшук. Також слідчі звертаються до Росії та до України із проханням дати можливість допитати цих людей. Ну, до України звертаються, тому що один із цих чотирьох громадянин України, тому формально звертаються, але слідчі також визнають, що він зараз перебуває на території, яку український уряд не контролює. Звертаються також до них самих безпосередньо з проханням зв'язатися із об'єднаною слідчою групою, чи вийти на зв'язок, чи якимось чином написати, зателефонувати. Сьогодні обіцяють оприлюднити спеціальні контакти, за якими можна вийти на зв'язок. І також запрошують в суд. Суд буде, оголошена дата. Початок процесу 9 березня 2020 року. Запрошують всюди, в Нідерланди, в Гаагу, суд буде там, в спеціальному, дуже добре охороняємому комплексі з Хіп-Холл. чекають, хоча особливих ілюзій немає, і про це також говорили, тому що всі ці роки Росія не просто не реагувала чи не співпрацювала зі слідством, вона просто заперечувала усі висновки слідства. В будь-якому разі кажуть, що навіть якщо обвинувачені в суд не з'являться, суд все одно буде відбуватись за нідерландськими законами. Росія не визнає і заперечує результати цього слідства. І сьогодні тут прозвучала навіть думка, що це прояв неповаги до жертв катастрофи та їхніх близьких та родичів. Звісно, рішення суду, до якого є велика довіра, може бути підставою для запровадження санкцій, якщо Росія буде і надалі ігнорувати співпрацю у розслідуванні цієї трагедії.
Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода, включався цього тижня у прямий ефір із Амстердама. Того ж дня у середу військовий експерт, співдиректор зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник коментував, наскільки ситуація змінюється і чи наближається вона до якогось логічного завершення. Почуємо уривок.
Зараз ми ж всі знаємо про те, наскільки сильно Росія робить ставки на так звані приватні військові компанії. Знову ж таки, коли ми говоримо, чи хтось нам говорить про колишніх офіцерів ГРУ, то Владимир Путін, ну це такий розхожий вислів, в тому числі Путін не раз повторював, що бивших чекістів не буває. Тобто вони всі або в резерві, і неважно, чи він зараз там має посвідчення діючого, все одно він працює на ГРУ. Але я хотів би ще раз згадати про ці сумнозвісні ЧВК, які знаходяться під абсолютним контролем або ж ГРУ, або Міністерства, чи там ФСБ. Тобто це все люди, які працюють на російську державу. Я прослужив в радянській армії 10 років. І вам будь-який офіцер, який служив в радянській армії, вам розкаже, що подібні рішення ніколи не приймаються на рівні навіть командира тієї бригади. Тобто далі я так очікую, що слідча група буде йти шляхом пошуку тих, хто віддавав накази. І я абсолютно впевнений, що щонайменше в ухваленні цього рішення були задіяні командувач роду військ, більш всього, що це був міністр оборони задіяні. Тому що якщо не давалась пряма команда на збиття цього літака, то перегнати БУК з 53-ї бригади на територію України це не може зробити командир бригади. Стосовно екіпажу цього, як мінімум, це має бути людина, яка пройшла попередню підготовку. Теоретично, так, могли взяти якихось, скажімо, цих трактористів, як там, шахтарів і трактористів, так, дати їм, які вже свого часу служили, дати підготовку. Але, ну, це просто смішно. Тобто, це, скоріш за все, було так, як є безліч фактів про те, що, тому що, ну, якщо почитати Белінкет, там більш детально описується, там, десь кілька десятків сторінок цього звіту, там, значно більше прізвищ, зі всіма фактами, переговорів, знімками. Тобто, очевидно, що це був БУК з штатним екіпажем, роль так званих шахтарів і трактористів обмежувалася тим, що вони просто супроводжували його до місця, от, і потім забезпечили вихід за межі території України.
Це був військовий експерт Андрій Мельник. Незабаром Київ може отримати додаткове летальне озброєння зі США. Про це у Вашингтоні на слуханнях у Сенаті, присвячених Україні, заявив сенатор-республіканець Портман. Слухання у Сенаті США відбулися цього тижня напередодні очікуваного візиту Володимира Зеленського до США. Американські експерти, аналізуючи слухання, роблять висновки, що Америку цікавлять декілька ключових напрямків. Один із них – боротьба нового президента Зеленського з олігархами. Репортаж моїх колег із «Голосу Америки» побудований на виступах, запитаннях і відповідях сенаторів США і провідних політичних експертів, які брали участь у слуханнях щодо України. Почуємо, зокрема, уповноваженого з питань України Курта Волкера. Сенатор-республіканець Портман буде говорити про летальне озброєння. Ми також дізнаємося думку аналітиків Джеймса Карафано, колишнього посла США в Україні Джона Гербста, сенаторку від Демократичної партії Джин Шегін та інших американських провідників. провідних експертів. Спершу почуємо сенатора-демократа Боба Менендеса.
Я знаю, що Зеленський обрався із сильними антикорупційними гаслами, але є занепокоєння щодо його зв'язків з деякими українськими олігархами, зокрема з Ігорем Коломойським, якого підозрюють у крадіжці з власного банку.
Ми хочемо стояти на принципах реформування і боротьби проти домінування в українській політиці олігархів, таких як Коломойський. Ми сподіваємося, що Зеленський зможе бути незалежним і виконати обіцяне. І ми маємо намір допомагати в цьому і вимагати відповідальності за свої дії, якщо він цього не зробить.
Ще одним важливим питанням стала військова підтримка України. Вслід за 250 мільйонами доларів допомоги від Пентагону у Сенаті сказали, що готуються передати Україні нове летальне озброєння.
Мені приємно бачити, що Україна отримала летальну захисну зброю і скоро отримає ще. Ви побачите це у законі, за який ми скоро проголосуємо у Конгресі. Там будуть додаткові ідеї. Я не буду уточнювати, бо ми над цим ще працюємо, але сподіваюсь, незабаром у нас будуть гарні новини.
Я вважаю, що для України не лише повинні бути відкриті двері в НАТО, а що США має провести її через ці двері. Після вирішення питання з Північною Македонією, думаю, настав час для обговорення наступного етапу розширення НАТО. Путін не може мати права вето на те, кому вступати в НАТО, просто окуповуючи шматок чиєїсь країни.
Також сенатори цікавились полоненими українськими моряками та наскільки ефективними є санкції проти Росії. Сенатори кажуть, Сполучені Штати мають бути жорсткішими.
У грудні минулоріч, напередодні саміту Великої Двадцятки, Трамп заявив, що він не зустрінеться з Путіним, доки Росія не відпустить українські кораблі та моряків. Росія все ще утримує кораблі та моряків. Проте зараз Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним на саміті Великої Двадцятки. Пане Гербст, що повинен сказати президент Трамп президенту Путіну?
Було б чудово, якби при зустрічі з Путіним він сказав: «Знаєте, пане Путін, я не можу покращити з вами відносин, поки ви не припините агресію в Україні». Це було б добре сказати, і не просто приватно, але й публічно.
Наскільки ефективними були санкції проти росіян? Чи допомогли вони розв'язати конфлікт в Україні або стримати російську агресію?
Я згоден, що санкції не переконали Москву припинити агресію в Україні. Але вони є причиною того, що Москва не загострює конфлікт далі. Але є ще одна важлива причина для санкцій – їхня ціна для економіки. З часом це матиме значний вплив на російське виробництво. Росія не може утримувати військо світового класу з економікою третього світу.
Занепокоєння також викликає будівництво російського газопроводу до Європи «Північний потік-2» в обхід України та участь Німеччини у цьому проєкті.
«Північний потік-2» є частиною політичної війни Росії проти України. Після завершення будівництва трубопровід дозволить Росії пустити газ до Європи в обхід України. Тут йдеться і про питання безпеки. Територіально Донбас ідеально накладається на газопроводи в Україні. Це означає, що вони діють як стримуючий фактор. Без російського газу, що протікає через ці трубопроводи, цей фактор зникне.
Слухання у Сенаті є хорошим маркером того, що зараз є пріоритетом для США у відносинах з Україною.
Це був репортаж із Вашингтона. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми – подробиці візитів президента Зеленського до Парижа і Берліна. І реакції на ці візити. Ми повернемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Подробиці візитів президента Зеленського до Парижа.
Це був традиційний тест такої досвідченої дипломатії французької. І вони в цьому дусі намагалися випробувати нашого нового президента. І я вітаю той факт, що була миттєва реакція.
Та Берліна.
У
команді Зеленського є розумні радники, які мають нові оригінальні ідеї. Питання лише у тому, чи будуть вони зрештою реалізовані.
Почуємо реакції на ці візити. І чому після зустрічі Володимира Зеленського із Ангелою Меркель німецькі ЗМІ почали запитувати, чи повинні політики бути досконалими на публіці? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня президент України Володимир Зеленський здійснив свої перші офіційні європейські візити. 18 червня він відвідав Берлін, а 17-го – Париж. Франція і Німеччина є учасницями нормандського формату переговорів про врегулювання на Донбасі. Це найголовніша тема переговорів. Позиція Володимира Зеленського з основних питань досягнення миру на Донбасі і ставлення до санкційної політики не відрізняється від політики його попередника. Спершу почуємо уривок виступу українського президента у Парижі.
Завершення війни і повернення анексованих українських територій – це моє головне завдання. Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме занадто високу ціну у тисячу людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій Сімці сприятиме цьому питанню.
Деякі аспекти переговорів у Парижі моя колега Інна Кузнєцова обговорювала в прямому ефірі з Костянтином Єлісеєвим, радником п'ятого президента України Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань, колишнім послом України при ЄС.
Згадуючи про Парі, президент Макрон говорив про те, що, мовляв, не можна позбавляти Росію членства в ПАРЄ, але як до цього ставитися?
Це перший пробний камінець, і тому до цього треба ставитися досить серйозно. Це іспит, це випробування, і я думаю, нам треба зараз мобілізувати всі зусилля для того, щоб це не відбулося, тому що давайте не забувати, що санкції проти Росії з боку міжнародного співтовариства, передусім ЄС, продовжуються кожні півроку. Наступний етап – це у нас зараз якраз наприкінці червня має бути рішення ЄС щодо продовження. Це нібито вже вирішено, але в грудні, що буде в грудні? І у разі, якщо будуть знятися санкції щодо Росії в рамках ПАРЄ, то буде дуже складно принаймні не пом'якшити їх в грудні. І дивна позиція, до речі, наших партнерів, тут треба прямо називати, що вона дивна, вони більше дбають не про імідж ПАРЄ, а більше дбають таке враження про імідж Російської Федерації. Тому я сподіваюся, що все-таки нам вдасться переконати їх змінити позицію і не допустити повернення злочинця до повноправної співпраці в рамках ПАРЄ.
Але висловлюючись не дипломатичною мовою, президент Зеленський все-таки їм показав зуби, коли сказав, що переклад там неправильний стосовно сепаратистів. Не знаю, що там було з перекладом, ви французьку знаєте. Наскільки винен був перекладач, чи все-таки це була політика Макрона і він хотів реакції?
Звичайно, це був традиційний тест такої досвідченої дипломатії французької. І вони в цьому дусі намагалися випробувати нашого нового президента. І я вітаю той факт, що була миттєва і дуже правильна реакція з його боку. І якраз дуже добре, що він чітко окреслив цю червону лінію, на яку ми не підемо. І я думаю, що нам потрібно і далі робити все можливе, щоб не відбулося врегулювання ситуації на Донбасі за рахунок, виключно за рахунок наших українських інтересів.
Президент Франції Еммануель Макрон під час цього брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським говорив про готовність працювати у нормандському форматі задля досягнення миру на Донбасі. Нормандський формат, звичайно, не може працювати без рішення Російської Федерації, але послухаємо, що казав пан Макрон.
Ми знову хочемо повернутися до мінського формату для того, щоб Україна повернулася до миру. Я запевняю вас, пане президенте, що готовий підтримати вас у цьому намірі і також у діалозі з Росією.
Франція готова провести засідання нормандського формату для того, щоб підтримати зобов'язання. Але для цього нам потрібно найближчим часом мати певні жести, певні кроки, щоб намір виконувати ці зобов'язання підтвердились.
Чиїми мають бути ці жести? Це знову така от дипломатична мова.
Звичайно, дуже тонко сказав президент Макрон. Це знову таки характеристика така витонченої французької дипломатії. Такий натяк спробувати, кажуть, натякнути, чи не піде Україна на певні поступки. Для того, щоб перекласти простою мовою цю дипломатичний вислів президента Макрона, хотів би сказати, що це можливо виконання Мінських домовленостей лише в двох випадках. По-перше, якщо вдасться міжнародним партнерам дотиснути Росію, все-таки погодитися на виконання безпекових умов, або за рахунок санкцій, або за рахунок інших методів, або буде все-таки змушені вони дотиснути Україну, піти на поступки щодо виконання Мінська. Іншого сценарія немає.
Це був Костянтин Єлисеєв, колишній посол України при ЄС. А вже наступного дня президент України Зеленський здійснив одноденний візит до столиці Німеччини, де під час робочого обіду зустрівся з канцлером Ангелою Меркель. У резиденції Бельвю його приймав президент ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр. Також відбулися переговори з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле та провідними представниками німецького бізнесу. Із німецькими політиками та експертами розмовляла кореспондент Радіо Свобода у Берліні Наталя Писанська.
Німецький політикум приязно сприйняв візит Володимира Зеленського до Берліна. Його представники зазначають, що інформації про нового президента ще недостатньо, тому й не поспішають з оцінками. Так, депутат Бундестагу від партії вільних лібералів Штефан Томаєр в інтерв'ю Радіо Свобода напередодні візиту українського президента до Берліна означив власне своєрідне скептичне до нього ставлення.
Я помітив, що у команді Зеленського є розумні радники, які мають нові оригінальні ідеї. Питання лише у тому, чи будуть вони зрештою реалізовані. Зеленський сформулював мету своєї передвиборчої боротьби – проєвропейська антикорупційна політика. Але питання, чи відбудеться щось у цьому сенсі взагалі. Тут є своєрідне скептичне очікування. Адже у передвиборчій боротьбі Зеленський постійно залишався невизначеним і неточним у власних висловах. Така собі чиста стіна, на яку кожен зображав, що бажав, і уявляв стосовно того, яким має бути новий президент. Чи зможе він виправдати усі очікування, які викарбували люди на постаті нового президента?
Він вважає, що нині очікування українців часто геть протилежні – за чи проти вступу до НАТО, проєвропейські або проросійські. Відтак, на його думку, у будь-якому разі частка виборців буде розчарована. Натомість, на думку його колеги від партії лівих Андрея Гунка, з приходом нового президента можна очікувати і нового розвитку України.
Для мене це схоже на певний перехідний період в Україні, коли всі шукають орієнтиру для руху вперед. Сподівання дуже великі, але слід пам'ятати, що новий президент України стоїть зараз під багатьма мостами, під тиском з усібіч. І тепер буде дуже важливо, наскільки він і хоче, і може вільно розв'язати проблеми. Для цього йому потрібна підтримка парламенту. Вибори 21 липня будуть дуже важливими.
Найголовнішими темами, котрі обговорювалися під час зустрічі канцлера Меркель і президента Зеленського, стали двосторонні відносини, нові економічні перспективи, реалізація реформ, стан виконання Мінських угод, ситуація у Криму та на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Меркель зазначила, що під час зустрічі обговорювався процес щодо суверенітету України та його відновлення на Донбасі.
На жаль, упродовж останнього часу прогресу не досягнуто, тож санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну.
Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що припинення війни на сході України для нього найголовніше завдання. Він запропонував прихильникам скасування економічних обмежень проти Росії відвідати Донбас і Крим.
А тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитися, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реальний військовий табір.
Йшлося також про спорудження газопроводу «Північний потік-2» і перспективи газового транзиту українською ГТС. Саме в останньому питанні думки канцлера і президента розбіглися. Усупереч запевненням Ангели Меркель, що прокачування потоком російських вуглеводів не завадить також і транспортуванню газу українською ГТС, Володимир Зеленський з цим не погодився. Він заявив, що розглядає транзит через Україну як цивілізований метод забезпечення справедливого і безпечного європейського газового ринку. Німецькі політики це розуміють, як визнала напередодні член парламентської німецько-української групи в Бундестазі від СДПН Сімтє Меллер.
Я знаю, які втрати прибутків і економічні обвали від пуску «Північного потоку-2» зазнає Україна, котра дуже сильно залежить від транспортування газу. З іншого боку, Україні доведеться багато інвестувати в свою ГТС, і це також слід обговорювати.
Пані Меллер нагадує, що розробники проєкту «Північний потік-2» наполягають на тому, щоб його розглядали як суто економічний проєкт. Тоді, каже вона, виникає запитання, наскільки політика може втручатися в економіку. Також і представники німецького бізнес-об'єднання «Східний комітет німецької економіки» мають певні очікування від президента України. Його керівник Вольфган Бюхеле вважає, що нова динаміка двосторонніх економічних відносин цілком можлива. За його словами, інтерес німецької економіки до України дуже важливий, але досі потенціал України з її найбільшою територією всередині Європи є більшим ринком, ніж Іспанія чи Польща, але зовсім недостатньо використана. Він переконаний, що існуючі гальма у наших економічних відносинах можна відпустити, і країна матиме великий шанс довгострокового зростання. Наступним кроком, вважає Вольфган Бюхеле, має бути розбудова правової держави і підвищена інвестиційна безпека. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Німецькі ЗМІ не оминули своєю увагою моменту фізичної слабкості канцлерки Ангели Меркель під час зустрічі з Володимиром Зеленським, коли Меркель похитнулася і почала тремтіти. Згодом на прес-конференції за підсумками переговорів із Зеленським Меркель підтвердила, що на сонці їй стало зле, але потім вона випила як мінімум 3 склянки води і все стало добре. Президент України, як пише видання Deutsche Welle, залишився у своєму амплуа коміка. «Я був поруч, тож канцлерка весь час була в повній безпеці», наводить видання цитату Володимира Зеленського. А інше видання, Hannoversche Allgemeine, написало так. Після випадку з Ангелою Меркель виникає питання, чому політики повинні бути досконалими на публіці. Вони також іноді слабкі, іноді навіть хворі, і це нормально. Інший спосіб поводження з цим, а це стосується, звичайно ж, і нас, ЗМІ, привнести в політику трохи людяності, якої нам так бракує від наших обранців, резюмує німецьке видання. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми дізнаємося, як жити на Донбасі, коли з крану 10 днів не йде вода. І почуємо спогади очевидців із Криму, як радянська система підірвала Чорнобиль. Ми повернемося за кілька хвилин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як вижити на Донбасі, коли у спеку з крану 10 днів не йде вода?
Готовите или стираете?
Не стираю ничего, стирать не хватает.
Только готовите? Так это ж вода грязная, техническая.
Ну так, а что делать?
А вы не покупаете воду для готовки?
Как я могу покупать, если пенсия?
Серіал «Чорнобиль». Що кажуть ліквідатори із Криму?
Він показує, що закрита система не може существувати. Я наблюдаю, що відбувається в Росії зараз. Мені ужас приходить. Вони постепенно склоняються до тієї системи. Контроль за інформацією, контроль, давлення.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Як жити, коли спека, а з крану 10 днів не йде вода? Це реалії для жителів окупованого Хрустального. До 2016-го це був Красний Луч. Водопостачання відключають на кілька днів, але не відновлюють його і через 4 тижні. В угрупованні ЛНР пояснюють, що ведуться ремонтні роботи. Жителі ж вважають, що таким чином на них заробляють. Однак і на підконтрольній Україні території поблизу лінії фронту є страшенні перебої з водою. У Новгородському сухо, тобто без води, із 23 травня. Колеги з проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» зробили моніторинг питних справ по обидва боки лінії розмежування.
Шановні мешканці, водопостачання буде обмежене на 2 дні у зв'язку з ремонтними роботами. З такими об'явами жителі Хрустального, колишній Красний Луч, стикаються постійно. Ось лише терміни, які вказані в об'явах, ніколи не збігаються з реальними датами, розповідає жителька міста Наталя. Зараз же попередили, що по непарних числах місяця вода буде в одних мікрорайонах, а по парних – в інших. Ось що написала жителька міста проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії».
У нас не було води 10 днів, а зараз закачала маленькой струйкой. Недавно знакомый звонил в Луганскводу. Они обвиняют Украину, что это она нам отключила.
Ремонтні роботи ведуться постійно, запевняє Луганськвода, підприємство, яке залишилося на непідконтрольній Україні території. Інша жителька міста пояснює: у Красному Лучі раніше були перебої з водою до 2014 року, але тоді усе ж був зрозумілий приблизний графік через день, через два, лише по п'ятницях. Сьогодні ж підловити правильний момент і встигнути запастись водою вдається одиниці. В угрупованні ЛНР зникнення води продовжують пояснювати ремонтними роботами. Кажуть, це тимчасово. По місцевому телебаченню підконтрольному угрупованню ЛНР розповідають, що ведуться десятки ремонтів. Вони повинні покращити водопостачання. Ось що каже Сергій Корольов, начальник відділу Луганськводи у Красному Лучі.
Главою республіки в 2017 році було прийнято рішення у виділенні додаткових грошей на відновлення водоснабження в городах і поселках ЛНР. Проїхали аварії на Учевському водоводі, також були обеспечені насосні станції. Сокращена подача на город Красний Луч, департаментом осуществляється підвоз води.
Лише це пояснення псевдочиновника, але жодного коментаря місцевого жителя ми так і не знайшли, хоча обурених людей у соцмережах десятки. Місцеве міське телебачення натомість показує великий сюжет про автопробіг у честь Дня Росії, на чолі якого їде так звана заступник голови адміністрації міста. Вона дякує Путіну і росіянам за допомогу. Люди тим часом активно висловлюються у місцевих пабліках.
У нас нічого не качає, як свині ходимо. Процвітаємо, називається.
Вічний запас треба мати.
У них один ответ кожен год. З мая по октябрь у них ремонтні роботи. Це робиться, щоб люди покупали у них воду.
Прям вынуждают людей делать скважины, только не у всех есть финансы на это.
Хорошая схема. Нам воду не дают, мы покупаем у машин, а машины отбашляют обратно власти.
Констатують жителі Хрустального. Проте потерпають від браку води і на підконтрольній Україні території поблизу лінії фронту. У Новгородському і сусідніх селах цими вихідними відбувся стихійний мітинг жителів. З 23 травня через несплату боргів компанія ДТЕК вимкнула електропостачання насосних станцій «Води Донбасу». В Новгородському більшість жителів – це сім'ї робітників фенольного заводу компанії «Метинвест». Служба з надзвичайних ситуацій, фенольний завод і місцева влада забезпечили 8 підвезень води за добу на 12 тисяч населення. Але вона технічна. Питну воду можна лише купити. У Новгородському побував журналіст «Радіо Свобода». Він поспілкувався з жителями, волонтерами і головою села Миколою Ленко. Ось що там відбувається.
Хотя бы кому подходить? Вы водой не заведуете. Кому подойти, кто заведует здесь водой? Вот просто.
Правительство!
Уже на сьогоднішній час 24 доби нема водопостачання в селищі. У нас немає можливості закупити ГСМ. У нас немає можливості збільшити підвоз води.
Все такие же, мы все одинаковые. Нужно быть человеком, а не приходить выхватывать шлангу и набирать свой 70-й бак.
Да. А что ты ругаешься?
Одна сестра привезла, другое себе надо. Сестра не ходит.
Ну а что вы с ней делаете? Готовите или стираете? Что?
Не стираю ничего, стирать не хватает. Как же я могу этим постирать?
Только готовите? Так это ж вода грязная, это техническая.
Ну так а что делать? Где я возьму другой?
А вы не покупаете воду для готовки?
Как я могу покупать, если пенсия?
Бійці положили життя за те, щоб ця територія стала знову українською. І ось такі ігри настроюють населення проти української влади. Ми хочемо жити в українському Новгородському. Ми просимо президента всі органи, які відповідають за життєдіяльність населення. Зверніть увагу на нас.
Радянська система підірвала Чорнобиль. Такими є спогади очевидців із Криму, які були ліквідаторами. Міні-серіал «Чорнобиль» став найрейтинговішим за версією світової бази даних фільмів у інтернеті. Кримське об'єднання чорнобильців налічує майже 600 людей. Кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися у Криму з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, які вже подивилися цей серіал і розповіли, де у фільмі, на їхню думку, правда, а де вигадка сценарію. Далі Ігор Токар.
Ніколи нічого подібного на цій планеті ще не було. Так анонсували серіал «Чорнобиль» від американської компанії HBO.
Every atom of uranium is like a bullet. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets.
Коли Чорнобиль вибухнув, на ліквідацію його наслідків направили людей фактично з усього Радянського Союзу. І ці люди в переважній більшості не мали ані вибору, ані захисту, і взагалі не знали навіть, що таке радіація.
За наказом до Чорнобильської зони потрапив і Анатолій Кисіль, тоді резервіст радянської армії 22 років.
Я був призван, виходить, через воєнкомат. Я ж в то время жив в Сумській області, призивався на воєнні збори сроком на 180 суток.
Тепер він подивився серіал, загалом лишився враженим. Та на деякі моменти все ж нарікає.
От це там показується, що з оружием там люди, виходить, в цій території станції, в зоні бігають. Мені лично це побачити не прийшлося ні одного вооруженого чоловіка.
У зоні чоловік займався загрузкою та розгрузкою вантажів біля зруйнованого 4-го енергоблоку. Саме там підірвав здоров'я. Уже за рік після аварії переїхав до Криму. Зараз у нього руйнуються кістки. Нещодавно Анатолій переніс трансплантацію та застегневого суглобу. Лікарі кажуть, це наслідки променевої хвороби, яку він отримав 33 роки тому.
Зуби почали шевелитися, вони стали сірого цвіта, там десь в течение 3-4 днів. Волоси почали сипатися.
Після аварії Крим став порятунком не лише для Анатолія, але й для інших ліквідаторів та їх постраждалих сімей.
Крим був здравницею, поэтому в Крым отослали детей в Крымский санаторий, в первую очередь припятских детей, детей сотрудников станции и тех, кто были, их расселили вот в этих пенсионерах, они все лето там отдыхали.
Це так званий міст смерті. З нього насправді, так як і в серіалі, видно четвертий енергоблок.
На який, за версією серіалу, виходили вночі люди, дивилися на блок, який взірвався, тут пили і так далі. Тут не було багато людей, і ніхто після цього, після виходу на цей міст, не помирав.
Кімната так званого кризового центру. Саме сюди стікалась оперативна інформація в ніч, коли сталася аварія. Сергій Парашин у 86-му був секретарем партійного комітету ЧАЕС. Згадує, як за тривогою вночі прибув на станцію.
Дятлов появился здесь примерно через 3 часа. Его обязанность была доложить директору и появившемуся главному инженеру, что, собственно, произошло. Дятлов, я отлично помню, он вошел, сказал, я не понимаю.
Дятлова засудили до 10 років ув'язнення. Звільнився він достроково, помер у 95-му році. Свою провину не визнав.
У суді Дятлов це історичний факт, говорив наступне. Я не скажу, що я винний, але я не можу стверджувати, що це не так. І думаю, що це гарне вираження, принаймні потенційної вини. Це було таке твердження, дуже по-радянському, говорити з протилежним тлумаченням.
Олексій Бреу заступив на першу післяаварійну зміну. Працював оператором на атомній електростанції. Його робоче місце – пульт управління 4-го енергоблоку. Саме той, який показували у фільмі.
О 7 ранку я вийшов з дому, щоб поїхати на станцію на роботу. У мене був якийсь робочий день. Під'їжджаючи до станції, побачив з автобуса зруйнований блок.
Прототипом героя серіалу чоловік не став, проте він один із небагатьох, хто ходив 27 квітня на перевірку стану реактора. Після аварії Олексій пропрацював всього 3 дні. Потім через високу дозу опромінення його звільнили за станом здоров'я.
Я працював на 4-му блоці безпосередньо всередині зруйнованої будівлі. І ще 2 дні я пропрацював на 3-му блоці. Мені нарахували 120 БР. В Радянському Союзі для операторів було обмеження 5 мер на рік. У мене 120 за день.
Чорнобильська радіація ледь не вбила і Анатолія з Криму. Тепер він весь час на ліках. До 2014-го компенсація за зруйноване здоров'я складала 400 гривень. Зараз він отримує 18 тисяч рублів, а це вже близько 7 тисяч гривень, тобто у 18 разів більше. Скаржиться на нормальне лікування, цих грошей все одно не вистачає.
Ну, об'єктивно, виходить, не знаю, денег вроде как бы больше, а результат как бы фактически вот, ну, стало что ли сложнее или труднее.
Найважливіше те, що серіал показав, що раніше приховувалось, кажуть ліквідатори, які переглянули фільм. Наприклад, те, що прилади, які були на станції, не могли виміряти реальний надвисокий рівень радіації. Та навіть ті показники, які передавали до Москви, в Кремлі сприймали несерйозно.
I'm pleased to report that situation in Chernobyl is stable.
Очевидці кажуть, що атмосфера радянського режиму передана дуже реалістично. Масове стеження КДБ, тотальне приховування фактів і останнє слово за комуністичною партією. Навіть у ЗМІ інформація з'явилась лише за 2 дні після вибуху.
На Чорнобильській атомній електростанції произошла аварія. Приймаються міри по ліквідації последствий аварії.
Это был согласованный текст, который нужно было публиковать, и то не во всех газетах. Это была газета «Известия», и дальше в наших газетах украинских «Радянская Украина» и «Правда Украины».
Свою підписку про нерозголошення інформації давав і Сергій Парашин. Вважає, що причина катастрофи – це не конкретні люди, а система.
Чим хороший фільм, він показує, що система такої, як закрита система, не може существувати. Именно это показано в фильме правильно показано. Я наблюдаю, что происходит в России сейчас, мне ужас приходит, потому что они постепенно склоняются к той же системе. Контроль за информацией, контроль, давление, и это страшно.
Це був репортаж Ігоря Токара. Якою є ціна брехні? Із цього питання починається серіал HBO «Чорнобиль». Через 33 роки після аварії світ уже знає, що сталося на Чорнобильській АЕС. Чи навчить ця інформація політиків бути чесними і відкритими з людьми? Чи навчились громадяни розрізняти брехню від правди? Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень. Дякую за увагу.